ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს, ფსიქოლოგ ჯანა ჯავახიშვილს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს. ჯანა ჯავახიშვილმა 3 ივლისს ილიას უნივერსიტეტში ჩაატარა ვორკშოპი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წაიკითხა მოხსენება, ან პირიქით ხელი შეუწყო დისკუსიას, მე მგონი ყველაფერი შეიძლება ამ შემთხვევაში ვთქვათ, თემაზე ტოტალიტარული რეპრესიები, ტრავმის კვალი დღევანდელ საქართველოში. მე მგონი ახსნა არ ჭირდება ამ ტრენინგის თუ ვორკშოპის უპირველეს თემას, ტოტალიტარული რეპრესიების გავლენაზეა საუბარი, ჩვენ ცნობიერებაზე, ჩვენი შვილების ცნობიერებაზე, ჩვენი მშობლების ცნობიერებაზე, თუ როგორ გადადის, გადავიდა რეპრესიების კვალი, ეს ტრავმა თაობიდან თაობაზე და როგორ აისახება დღევანდელ საქართველოში. ეს არის კვლევა, მე დავესწარი ჯანას ვორკშოპს და ახლა მაქვს საშუალება რომ კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა მას, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცხელო და ჩვენ ფაქტობრივად დავივიწყეთ სიცხე და ჩავერთეთ აი ამ ასე ვთქვათ კოლექტიურ მედიტაციაში.
გმირობა იყო მოსვლა თვითონ.
არა. აი ეხლა მინდა რომ ჩვენმა რადიო მსმენელმაც მოისმინოს ეს სამეცნიერო კვლევა, მე მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რადგანაც მე მგონი 27 რესპონდენტი თქვი, ხო? 27 რესპონდენტი, ანუ 27 ადამიანი რომელიც ჩაერთო ამ კვლევაში და მათი აზრი იყო საინტერესო, ეს ხალხი როგორც მე ხვდები, იყვნენ რეპრესირებულების ძირითადად ოჯახის წევრები.
მეორე და მესამე თაობა.
მეორე და მესამე პირველი თაობა მე მგონი უკვე აღარ არსებობს, ხო? ანუ შვილები.
ხო, ფაქტიურად რეპრესირებულების შვილები, რომლებიც ბავშვები იყვნენ, როდესაც
სუპატარები
იყვნენ. პატარები იყვნენ და მათი შვილები, სადაც აი ჩვენი თაობის.
ნუ უფრო მეტად ესე იგი ჩვენი თაობა უფრო შვილიშვილები გამოდის.
შვილიშვილები.
ნუ შვილები, აი რომლებიც ნუ ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ, ინახავენ ამ ისტორიას, ნუ დაახლოებით ეს რამდენი წლის, დაახლოებით 70-80 წლის.
მეტის, ესე იგი მე 2010-ში დავიწყე ჩემი ასე ვთქვათ კვლევა და მაშინ ზოგიერთი იყო უკვე 80, ზოგი იყო 85, ზოგი 83, ზოგი უფრო ახალგაზრდა ცოტა. ჩემი რესპონდენტებიდან რამდენიმე უკვე გარდაიცვალა სამწუხაროდ. ხო, ან ეს
ქალბატონი ლანა ღოღობერიც არც იყო თუ არა შენი რესპონდენტი? ხო, ქალბატონი ლანა სუპატარა იყო, მაგრამ მას არაჩოლებრივი მახსოვრობა აქვს, დიდხანს იყოს ასე ჯამთელად და მხნედ და მიხედვით იმისა რომ სუ ბავშვი იყო, ეს ტრავმა ახსოვს, მუდმივად ახსოვს. პრინციპში შენი მოხსენების ასე ვთქვათ თავარი დედააზრიც ის იყო რომ ამ ტრავმისგან განთავისუფლება თითქმის შეუძლებელია, ხო? თითქმის
შეუძლებელია თვალსაზრისით რომ ბავშვობის ტრავმა არის ფაქტიურად აი მშობლების ის შვილები, ისი მშობლების დაექვემდებარენ რეპრესიას, იყვნენ ბავშვობის ასაკში და ბავშვობაში განსაკუთრებით მოწყვლადია ადამიანი ტრამული გამოცდილების მიმართ. მერე საშინელი ყველამ ვიცით სტიგმა მტრის ხატის, ხო, მტრის ხალხის მტრის შვილის, ან ტროცკისტის შვილის, რომელიც მთელი სიცოცხლე თანსდევდათ, ესე ძართული იყო.
ანუ არაძლებდნენ საშუალებას რომ ტრავმისგან განთავისუფლებას,
ოპერიკით
უძლიერებდნენ,
ხო? და მერე როცა დადგა პერიოდი რეაბილიტაციის შანსი იყო იმის მაგერ რო თქვა 90-იანებში როცა ხრუშჩოვი აკეთებდა რეაბილიტაციას სისტემის ასე ვთქვა პრობლემად გამოევლინათ ეს რაც ხდებოდა, მხოლოდ სტალინს მიაწერეს. ანუ რეაბილიტაცია ძალიან პირობითი იყო. ამის მერე თქვა როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, კიდევ იყო რეაბილიტაციის ცდელები, მაგრამ ლუსტრაცია არ ჩატარდა, არ შეფასდა ვინ იყო ვინ, მარცხაჯულების პროცესი არ წავიდა და საზოგადოებამ აიღო და ამნესია გააკეთა იმ პერიოდის საერთოდ. ამას ბევრი ინდიკატორი აქვს დღეს რომ ამნესია არის ამ პერიოდში, მაგალითად სკოლაში თითქმის არ ვასწავლით ამას. რაღაცა ერთ-ერთ სახელმწიფოში ერთგვერდზე არის მთელი მასალა, ხო, ამას და ამას უნდა ღრმა გააზრება უნდა. ანუ ჩვენი შვილები, რომლებიც იღზდებიან სკოლაში, მათ უნდა ისოდნენ, რომ ასეთ რაღაც აღარ შეიძლება რომ განმეორდეს. ეხლა მემორიზებული არ არის, იმიტომ რომ აი თქვათ ის მუზეუმის თქვათ, რომელიც მოწოდებული იყო რომ ტოტალიტარული პერიოდი შეეფასებინა, ხო, საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი. მთელი ვექტორი გადავიდა რუსულ ოკუპაციაზე, რომელიც რასაკვირველია ფაქტია და დღესაც ფაქტია და დღესაც მოცოცავს არა. მაგრამ ის რომ თვითონ ქართულ საზოგადოებაში იყო ქართული საზოგადოება იყო დაყოფილი მსხვერპლად,
დასმენებიც იყო და მკვლელებიც ყავდა და დამშელებიც.
აბსოლუტურად და ისევე როგორც ახლა არის სამშობლოს ხალხი, ხო? ის გაკვეთილი ჩვენ რო არ გავიარეთ, აი ახლა მაგალითად დღეს დილას გავიგე რომ რუსულას თუ პროპაგანდისტულ სკოლის გახსნას ჩვენმა მთავრობამ ხელი მოუწერა. ესე იგი რას ნიშნავს ესა? რომ პირდაპირ პროპაგანდის ლოკატორია თუ რა ვიცი რუპორი ჩვენ თვითონ ჩვენი ხელით ვსვამთ ადგილზე, ხო? ინსტალაციას უკეთებთ ქართულ სინამდვილეში. ამას მე განვიხილავ როგორც აი იმის შედეგს, რომ აი ეს ტოტალიტარული პერიოდი არ შეგვიფასებია, იმიტომ რომ მაშინაც ეხა ქართველების ხელით ხდებოდა რაც ხდებოდა უბედურება.
დიახ, გუშინ სხვაჩორს ალბათ მთავარი საკითხი, რომელიც დაისვა, ეს იყო რა უნდა ვქნათ, ანუ რა გავაკეთოთ, რომ შეფასდეს ჩვენ არა ვართ ხელისუფლება და პრინციპში ჩვენ არც მოგვეკითხება. აი რანაირად შეიძლება მოვთხოვოთ, ალბათ ისევ და ისევ ხელისუფლებას უნდა მოვთხოვოთ, რომ ეს გაცოცხლდეს, აი არ არის მემორიზირებულიო, რომ თქვი, ეს წარსული გაცოცხლდეს არა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად ასე ვთქვათ დავკომპლექსდეთ და კიდევ უფრო გაძლიერდეს ეს ტრავმა და დანაშაულის კომპლექსი, გაძლიერდეს როგორც ბევრს გონია, არამედ სწორედ იმიტომ, რომ გამთავისუფლდეთ ამ ტრავმის, ირაციონალური ტრავმისგან.
ზუსტად, აი მაგალითს მოვიყვან. არის ოჯახები, სადაც საერთოდ არ უთხრეს მესამე თაობას, ანუ შვილიშვილებს, რომ ბაბო ანდებია იყო რეპრესირებული. და ეს თითქოს დაზოგეს, რომ აი არ ქონოდა ბრალეულობის გასა რო ხალხის წრი შვილიშვილია, ან არ ქონოდა სამყაროზე ისეთ ცუდ შეხედულება, რომ აი შეიძლება ერთ დღესაც არაფრისთვის გაგწირონ და მოკლან. აღმოჩნდა, რომ ამ ოჯახებში მესამე თაობის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ბევრად უფრო პრობლემური იყო, იმიტომ რომ ამას ეძახიან ფსიქოლოგიაში სიჩუმის შეთქმულებას, ოჯახში სიჩუმის შეთქმულება იყო და ადამიანი გზნობს, რომ ოჯახში რაღაცა დამალულია, რაღაცა ამნეზირებულია, რაღაცა თვალდახუჭული არ არის გადახარშული, არ არის გამოგლოვებული და უარესად გზნობს თავს ფსიქოლოგიურად. ზუსტად ასეა დღეს ქართული საზოგადოება, ჩვენ ამნეზირებული გვაქვს, ჩვენი ტოტალიტარული წარსული არა გვაქვს გამოგლოვებული, არ არის ნაკლები, არ არის რეფლექსიის საგანი, იგივე შეცდომებს დღესაც ვუშვებთ და თან აი ეს სიჩუმის კონსპირაცია ფაქტიურად ძალიან დესტრუქციულ დინამიკას განაპირობებს ქართულ საზოგადოებაში. აი ის რომ ქრონიკულად უსუსურობის განცდა აქვს მოსახლეობას და შელახული ღირსების და გამოსავალს ეძებს იმაში, რომ ვიღაცა მესია მოვიდეს და ძლიერი ლიდერი, ეს ზუსტად არის იმ საბჭოთა ტოტალიტარული რეპრესიებით მიყენებული ტრავმის შედეგი, რომელიც არ არის გაანალიზებული.
აი პოზიტიური მაგალითი თუ არსებობს რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება, დამავიწყდა მინდოდა გუშინ ამ საკითხზე სწორედ გვესაუბრა კიდეც, რომელიც აი უბრალოდ მართლა სამაგალი თუ არის ეს გამოცდილება.
ისეთ რა, აი ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, მაგალითად გერმანიის მაგალითის მოყვანა შეიძლება, როგორ უკლავდება ფაშიზმის მემკვიდრეობას, ხო? აი გუშინაც ლექცია იმით დავიწყე, რომ ვაჩვენე ჩვენ აი ერთი კვირის წინათ ვიყავი ჰამბურგში და იმ კლინიკაში, სადაც ფსიქიატრულ გამოფილებაში მე ასე ვთქვათ კოლეგებს ხვდებოდი, შესასვლელში არის მემორიალი, რომელსაც უნდა ფეხით გადააბიჯო და აუცილებლად შეგახსენებს თავის თავს. და ეს მემორიალი არის ჰოლოკოსტის მემორიალი. ანუ თუნდაც აი ამ დონეზე, რომ პრინციპში აი ყოველდღიურობაში არის ჩაქსოვილი ეს მემორიზება ამ გამოცდილების. რასაკვირველია მართლმსაჯულების პროცესი წარიმართა, რასაკვირველია ის რთული იყო, მტკივნეული იყო, მაგრამ ამას ჰქონდა აზრი, იმიტომ რომ გადახარშული აქვს და იციან, რომ ეს ნამდვილად ცუდია. რასაკვირველია ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს იქ არ არის ფაშისტური, თქვათ, ნეოფაშიზმის რაღაცა ელემენტები. მაგრამ აი მე ვყოფილვარ ჰამბურგში კიდე რამდენიმე წლის წინათ, ნეოფაშისტური დემონსტრაცია იყო ტოლვილების მიღების საწინააღმდეგო. და მე ვხედავდი და ვიცოდი, რომ ყველა მიცოდა, რომ ეს არის ცუდი, რომ ეს არ არის გერმანული ეროვნული და არავინ არ წააქეზებდა.
ეს იყო მარგინალური ჯგუფი.
მარგინალური ჯგუფი, მარგინალიზებული და ასე ვთქვათ, პოლიციამ საწყოფნაში იყო, რომ იცოდნენ, რომ მათგან კაცს არაფერს არ უნდა მოელოდნენ და
მაგრამ ეს ჯგუფი რომ იზრდება, ოსტაში ასე ამბობენ.
ხო. იცით რა არის? არის ხოლმე, როცა იზრდება, მაგრამ თუ ჯანსაღი, ხო, აი დისტოლა და სისტოლა და დიასტოლა. აი სამწუხაროდ ჩვენთან სხვა დინამიკა, ჩვენთანაც დადი დინამიკა არის და კრიტიკა მის მიმართ არ არის. იგივე ვთქვათ, აი 17 მაისს რომ მოხდა ახალგაზრდა ბიჭო, რომელსაც მომას ფაქტიურად ფაშისტური ის იყო, ხო? გამონახთომი, ხო, გამოხთომა, მუშტი ჩაარტყა ერთ-ერთ გამოსვლელს. იმ ხელა დადებითი მოხდა შეექმნა მის გარშემო, რომ ფაქტიურად ეს ბიჭი იმ თავით გარყვნეს, ის მოძალადეთ გაიზრდება, ხა იმ ხელა დადებითი გამკიცება.
და ამას ხსნით იმით, რომ აი სწორედ ძალადობის გააზრება და ძალადობის ისტორიის გააზრება ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა,
ხო? ზუსტად ამით ხსნი. კიდე ხსნი ამით იმას, რომ ქრონიკულად არის საზოგადოების ფრაგმენტაცია და ფრაგმენტების მიერ ერთმანეთის სიძულვილი. აი ხა რომ ავიღოთ, ხო, აი წვალებში უნდა ვიხმარო ეს ტერმინები, ქოცი, ნაცი, შუაშისტი, ხო? ეს ზუსტად იმეორებს ეგრეთ წოდებულ ტოტალიტარულ სამკუთხედს, რომელიც იყო სტალინის პერიოდში და ტოტალიტარულ პერიოდში. იქ იყო მსხვერპლი რეჟიმის, იქ იყო აგრესორი, რომელიც მსხვერპს ავიქტიმებდა და ხშირად აგრესორის მერე მსხვერპლად იქცეოდა ხოლმე და იქ იყო ეგრეთ წოდებული გვერდიდან მაყურებელი, ამას ეძახიან ინგლისური სიტყვა bystander. ხო, გვერდიდან მაყურებელია, რომელიც არერეოდა. სხვაგვარად სოლზენიცისაა არქიპელაგულაში, რომ ერთხელ კანვოის მივყავდი ორ ჯარის კაცო და ფიქრობო, რომ მე ოხმაური რო ამეტეხა და მეყვირავ, რომ ხალხო უსამართლოდ ამიყვანეს ერთ-ერთ რუსული გლუბიკის ქალაქში. ნეტავი გამომესაჩლებოდენო და რომ გამომსაჩლებოდენო, ნეტავი გადავრჩებოდიო და თუ გადავრჩებოდიო, ნეტავი ამ რეპრესიებს გადავურჩებოდი. თო, ანუ სიჩუმეში მიმდინარე და საბჭოთა რეპრესიები და ეს გვერდიდან მაყურებელი ვერ ბედავდა ხმის ამოღებას. ფაქტიურად ძალიან ხშირად, აი როცა ავტორიტარიზაცია მიდის, ან ტოტალიტარიზაცია მიდის რეჟიმის, ეს სწორედ გვერდიდან მაყურებლების დამსახურებაა, იმიტომ რომ პათოლოგიური აგრესორი ყოველთვის მოინახება საზოგადოებაში. ყოველთვის მოინახება ერთი ორი ფაშისტი, რომელიც იამაყებს იმით, რომ ფაშისტია. მარა თუ გვერდიდან მაყურებელი ხმას იღებს, აფასებს, რეფლექსიას აკეთებს, ვერ განვითარდება ფაშიზმი. აი თუ გვერდიდან მაყურებელი დასაწყისში თავის დადებით სენტიმენტს მეტებს უშღავნებს. მე უკვე გვიან არის, როგორც თომას მანსა აქვს, რომ მე რომ მომიკაკუნესო, უკვე გვიანი იყო ერთი ისტორია ამბობს.
დიახ. რამდენად შეიძლება ახსნა აი ტრავმის ამ გაუაზრებლობის სოციალური პრობლემებით ის, რომ უბრალოდ ადამიანებს არ აქვს დრო იმისათვის, რომ იფიქრონ, იმიტომ რომ ძირითადად ფიქრობენ სულ სხვა რამეზე, როგორ გადაირჩინონ თავი, გამოყვებონ ოჯახი.
აი ძალიან კარგი, ასე თქვა, კომენტარია და შეკითხვაა, იმიტომ რომ მე ნამდვილად თვლირო, თქვა ზვიად გამსახურდიას პერიოდში, ნამდვილად ომის კრიზისის დროს, ან სამოქალაქო ომის დროს არ არის მომენტი, რომ წარსული გაიაზრო. იმიტომ ამას ხოლმე მთელი კვლევების მასივი არის კონფლიქტოლოგიაში და ადგენით მართლმსაჯულებაში ეძახიან dealing with the past, ანუ წარსულთან გამკლავება. იმისთვის, რომ წარსულს გაომკლავდე, წაწყვეში, ასე ვთქვა, და არ უნდა გემუქრებოდეს აქტუალური ძალიან დიდი მუქარა, ხო? მაგრამ დაწყებული, ასე ვთქვა, შევარდნაძის პერიოდში არც ვამბობ რატო არ გავიაზეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხელისუფლება მოვიდა, რომელიც იყო საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრე კი არა და მოკლედ მემკვიდრე კაგებისი და ასე შემდეგ. და აი უკვე ნაციონალური მთავრობის დროს გუშინაც ვიხსენებდი დისკუსიის დროს იმ 10 ნაბიჯი თავისუფლებისკენ მათ პროგრამული დოკუმენტი სანამ მოვიდოდნენ ხელისუფლებაში, ლუსტრაცია იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა. მოთხოვნა კი არა, პროგრამული დაპირება, მაგრამ რომ მოვიდნენ, ეს ამბავი გადაიდო. იმიტომ შესაძლებელია ეს პოპულისტური ნაბიჯი იყო, რომ გადადეს, იმიტომ რომ მართლაც როდესაც ხდება ლუსტრაცია და машин უფრო дроული იყო, ეხა 2000-იანების დასაწყისში, ეხა უკვე მართლა აღარ არის ის თაობა ცოცხალი, ხო? ვინც თანამშრომ, არა, ზოგი არის, ვინც თანამშრომლობდა.
და მე რე იმ ხელისუფლებას, ნაციონალურ ხელისუფლებას მეტი ნდობა ჰქონდა 2004-2004 წლებში, 2007-ში და 8-ში უკვე აღარ.
უკვე გვიანი იყო.
ხო, გვიანი იქნებოდა.
ხო, მე როცა ლუსტრაციის კანონი მიიღეს, უკვე გვიანი იყო და ის კანონია საერთოდ არ იყო კონფლიქტური. მაგრამ დასაწყისში ფაქტიურად გადადეს, იმიტომ რომ აი მე მაგალითად უფრო ფსიქოლოგიური მიზეზებითაც ხსნი. არ არის საქმე იმაში, რომ კრიზისი იყო ქვეყანაში. პრინციპში ახალი ნაციონალური პროექტი შემოგთავაზეს, ხო? იმა ახალმა მთავრობამ და ასე ვთქვათ, ახორციელებდნენ კიდევაც მას. უბრალოდ აი ამ ახალ ნაციონალურ პროექტში არ დარჩა ადგილი წარსულთან გამკლავების, იმიტომ რომ მათ თქვეს, რომ საქართველოს ისტორია იწყება ჩვენიდან, დღეიდან. ამას ფსიქოლოგიაში ეძახიან, იუნგი ეძახდა ამას ხელახალი დაბადების ფანტაზიას. ანუ შენ გონია, რომ შენს უკან აღარაფერი არ იყო. და აი მარტო შენიდან იწება ისტორია და ამა ძალიან შეგვიშალა ხელი.
რატო მოხდა ეს? რატო მოხდა? იმიტომ რომ არ იცოდნენ ისტორია, იმიტომ რომ არაფასებდნენ ისტორიას თუ იმიტომ რომ ეს პრობლემინან გაქცევა იყო, იმიტომ ეს ისტორია ახალ პრობლემებს გაუჩენდა.
მათ ვერ გააცნობიერეს ის რომ რო გადახარშულიყო წარსული საბჭოთა თვითონაც არ ჩაცურდებოდნენ ავტორიტარიზმში. ფაქტიურად აი სწორედ საბჭოთა წარსულის გადაუხარშავების გამო კრიტიკა დაკარგეს აი თავისი ავტორიტარული ნაბიჯების. ჩვენ ვიცით ხო რომ ავტორიტარიზმზე მოცურდნენ ისინი. ერთი ვერ გაითვალისწინეს რომ ყოფილიყო ილუსტრაცია წარსულის გააზრება ასე ადვილად თვითონ ვერ წაუცხდებოდათ ფეხი და ხელი ავტორიტარიზმისკენ და ვერ გაითვალისწინეს რომ რუსული ძალა კვლავ ქართველების ხელით ასე ვთქვათ მოახდენდა ხელისუფლების უზურპაციას. ესეც ვერ ბედუკაცის ფაქტორი ვერ გაითვალისწინეს, იმიტომ რომ საბჭოთა ბედუკაცე არ იყო შეფასებული.
მეკითხე სად როცა ვლაპარაკობდი რომ სად უფრო ეფექტურად საწარმართ წარსულის გააზრების პროცესი გერმანია გაიხსენე, თუმცა მე გულისხმობდი
უფრო
ხო აი ბალტის გულისხმობდი ყოფილ საბჭოთა კავშირს პირველ რიგში ხო, ესე იგი ბალტის პირეთის ქვეყნები ხო, სადაც მეტნაკლებად ეს შესაძლებელი გახდა.
ხო, ფაქტია ტრანსფორმაციული მოდელია ერთში ეს, მაგრამ ეს ტრანსფორმაციული მოდელი განსხვავებით ჩვენი რევოლუციური მოდელებისაგან და სამოქალაქო ომის მოდელ ლებსაგან იყო ძალიან როგორ რა ვთქვა როგორც აქვს ბალტიისპირეთის სტილი აქვს, აი მკაცრი სტილი აქვს. ფაქტიურად თუ აკეთებენ რაღაცას, იქ არაკეთებენ უკვე შეღავათებს. და აი მაგიტომ მათ ილუსტრაცია გაიტანეს და გააკეთეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ბევრჯერ დავკარგეთ ილუსტრაციის გაკეთების მომენტი და ეხლა სულ ვიმკით ამის, დღესაც ვიმკით ამ რუსული სკოლის გასწნით. არ არის გვიან. მე ხა მე რა მგონია, იცით რა ხა ეხლა მაინც მე მგონია და ალბათ ჩემი კვლევაც იმიტომ გავაკეთე რომ ფაქტიურად ბომბეს და ლოდინი რომ ხელისუფლების მხრიდან რაღაცა ნაბიჯი განხორციელდებოდა მე თორე პრესირებულის ოჯახიდან ხო და მე მგონია რომ ეხლა აკადემიამ უნდა იმართლოს აი ჩვენმა აი სამეცნიერო როგორ ვთქვა წესიერებამ და სამოქალაქო ვალმა მეცნიერის სამოქალაქო ვალდებულებაც აქვს რომ ეს პერიოდი ისტორიკოსების ძალიან კაი ჯგუფი მუშაობს ეხლა ამ პერიოდზე მაგრამ სამწუხაროდ სახელმწიფო საარუსყობს არქივი არასდროს მათ დოკუმენტებში
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის პრობლემები გავიგეთ ხო
და აი ეს ისეთი საკითხია რომ ფაქტიურად კი არ უწყობენ ხელს ბარიერებს უქმნიან მუშაობაში ესეც ამჟღავნებს ჩვენ აი ამ სიჩუმის შეთქმულების პოზიციას ეს არ არის შემთხვევითი შეიძლება ეს ქვეცნობიერად ხდება მაგრამ ეს ბარიერი რო იკვლიო საბჭოთა პერიოდი ეს დანაშაულია რომ დღეს არსებობს საქართველოში ამიტომ მე მგონია რომ აკადემია ძალიან უნდა აქტიროს მაგრამ აკადემიასთან ერთად ადამიანის უფლებათა დამცველებმა სამოქალაქო საზოგადოებამ იმისთვის რომ ეს ქემაიც აკადემიას არ კონდეს ბარიერები რომ იკვლიოს აკადემია უნდა გამოიტანოს ეს რეფლექსია ეხლა რამდენადაც ხელისუფლება ქრონიკულად პასიურობს აკადემიის მხრიდან უნდა და განათლების მხრიდან აი მაგალითად ჩვენ უნივერსიტეტში ილიას უნივერსიტეტში არის საბჭოთა კვლევის მაგისტრატურა სამაგისტრო პროგრამა მე მგონია რომ რახან განათლების სისტემა პასიურობს საჯარო სკოლების დონეზე, ვთქვათ, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლების დონეზე. ბაკალავრიატის ყველა პროფესიის, აი ყველა სპეციალობის ბაკალავრიატში მაინც უნდა იყოს აუცილებელი სწავლება საბჭოთა პერიოდში. უნივერსიტეტებმა მაინც გააკეთონ ეს. ვიღაცამ უნდა გააკეთოს, ვისაც წესიერება ეყოფა, რომ ამ პრობლემას თვალებში შეხედოს და თვალები არ მოუხოჭოს.
ჯანა, შესაძლებელია რომ ეს კვლევა მაგალითად გადაეგზავნოს განათლების სამინისტროს, რადგან საუბრობთ იმაზე, რომ ახლა განათლების სამინისტრო უნდა ჩაერთოს ალბათ მაინც ამ პროცესში, ხო?
ხო. იცით რა, ალბათ პოპულარული რეკომენდაციული ნაწილი ამ კვლევის, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი არის ფსიქოლოგიური კვლევაა და წარმოვიდგენია რომ შეიძლება ეხლა განათლების სპეციალისტის მოსაბეზრებელი წასაკითხიც იყოს და ხო ტერმინოლოგია მაინც, მაგრამ კი სარეკომენდაციო ნაწილი მე უფრო მეტიც მინდა, მე მინდა რომ ის ადამიანები ვინც ვიკვლევთ ამ პერიოდს, ხო, ვინ ვედი ეს კუთხიდან, ვინ ისტორიის კუთხიდან, ვინ ფსიქოლოგიის სამ გამართლებრივი მკვლევარები გვჭირდება ამ პერიოდში, ხო?
კონფერენცია რო ჩატარდეს მაგალითად.
კონფერენცია რო ჩატარდეს და შევიმუშაოთ ერთი პაკეტი რეკომენდაციების, მთავრობას, ხელისუფლებას, განათლების სამინისტროს
და ასე სხვა შორის დაახლოებით ერთი 15 წლის წინ თუ 20 წლის წინ უკვე მედა გიორგი მაისურაძეს ჰქონდა ასეთი იდეა, რომ საქართველოში ყოველწლიურად ჩატარებულიყო საერთაშორისო კონფერენცია სტალინიზმის თემაზე. ამით ჩვენს პოზიციასაც გამოვხატავდით და ეს იქნებოდა სწორედ მეცნიერული, ანუ მსოფლიოს ცნობილი მეცნიერები ჩამოვიდოდნენ და თავიანთ პოზიციას მოგვახსენებდნენ და ეს იქნებოდა ნუ ყოველწლიური თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ მაინც სერიოზული. ეხლა
გავახორციელოთ. ხო. ხო, გიორგი გერმანიაში ყოთორ მინდოდა
ძაღლი. ამაზე მე სულ ფიქრობ და რა ვიცი, აი ხელისუფლება რა ჩაერთოს რა. აქ სტალინის ძეგლების მოხსნის გადატანით, აღებით, ამით სტალინიზმთან ბრძოლა ვერ ხდება სამწუხაროდ.
არანაირად
თუ არ გავიაზრეთ ეს ყველა.
არანაირად ხდება.
ხო, აი ვამბობ გადაცემაში და მე უბრალოდ გამახსენა და შეიძლება კიდევ ერთხელ გავიმეორო. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. ჯანა, ძალიან დიდი მადლობა. რამდენად არის შესაძლებელი რომ იმ ადამიანებმა, რომლებმაც ვერ მოისმინეს ეს ვორქშოპი და ეს მოხსენება, წაიკითხონ ეს კვლევა?
ხო, ეს დისერტაცია უკვე აწირთულია ილიას უნივერსიტეტზე, მაგრამ მე მაინც წიგნად ვაპირებ, რომ უფრო ისეთი ენით დავწერო, რომ უფრო თქვა სხვა სპეციალობის ხალხისთვის წაკითხვა. კი ბატონო.
ძალიან დიდი მადლობა. ჯანა ჯავახიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ფსიქოლოგი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. სრულდება გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარიას. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
შეგხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გიორგი გვახარიას ავტორო გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. Let's get it on. Ooh.
down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, "Do one. I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, "Take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4